öz hüquqi məsləhətlərini verəcək. Bizimlə qalın.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
yox. Yox, sən çətdirə
kimsə oxuyur. Mən sənə getməyəm,
mən sənə getməyəm. Yox, xarşıdan xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadıq başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmirə Cavadova, qonağımızsa hüquqşünas Namizəd bəy Səfərovdur. Xoş gəlmisiniz Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqəni xatırladıram. 436-77-42 canlı efirə qoşulub efirdən hüquqşünasa sualını vermək istəyənlər üçün telefon xəttimizdir. Efir çərçivəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az isə internet ünvanımızdır. Zəng etmək imkanı olmayanlar internet ünvanımıza suallarını yazılı şəkildə göndərə bilər. Mən səsləndirəcəm, hüquqşünasımız cavablandıracaq. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Əmlakı, daşınmaz əmlakı necə sənədləşdirim? Bir dinləyici sualdır. Bu sual ətrafında bir qədər ətraflı danışmanızı istəyirəm.
Daşınmaz əmlakın sənədləşdirilməsi prosesi qanunvericiliklə nəzərdən tutulur. Yəni əmlakın qeydiyyətə alınması barədə qanun mövcuddur. Qanunda kiçik bir qanundur. Demək bu qanunda vətəndaşlara məxsus olan torpaqların, əmlakların hansı qaydada özəlləşdirilməsi, yəni sadəcə desək, yəni qeydiyyətə alınması bilavasitə göstərilir. Yəni, orada göstərilir ki, birinci, əmlakın qeydiyyata alınmasının birinci şərt ondan ibarətdir ki, əmlakın mövcudluğu barədə rayon icra hakimiyyətinin, yəni səlahiyyətli orqanın sərəncamı olmalıdır. Yəni, tənəsə bir torpaq sahəsinin ayrılması və yaxud da vəxti ilə dövlətə məxsus olan əmlakın özəlləşdirilməsi üçün vətəndaşa razılıq verilməsinə dair icra hakimiyyətinin sərəncamı. Son zamanlar belə vətəndaşları daha çox narahat edir ki, əhali arasında söhbət gəzir ki, güya bələdiyyə orqanlarının verdiyi sərəncamlar üzrə əmlakın özəlləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Əslində, bu belə deyil. Dövlət tərəfindən torpaqların bölüşdürülməsi zamanı torpaq islahatı həyata keçirilərkən torpaqların hüquqi rejimi, statusu müəyyən olunubdur. Orada həm dövlət torpaqları, bələdiyyə torpaqları, icra hakimiyyətinin məhsul olan torpaqlar və xüsusi torpaqlar öz hüququ rejimini tapıbdır. Əgər bugünkü gün torpaq bələdiyyənindirsə, bələdiyyənin sərəncamı ilə verilən öz torpağına, özünün mülkiyyətində olan torpağa dair verilmiş sərəncamlar qüvvədədir. Yəni, həmin sərəncamlar, icra hakimiyyətinin sərəncamları birinci demək, əmlakın, torpağın özəlləşdirilməsinin birinci sənəddir. Digər sənədlər isə yaşayış yerindən arayışdır, ailə tərkibi haqqında arayışdır ki, həmən sərəncam üzrə əmlak özəlləşdirilərkən ailə üzvlərinin birinin adına özəlləşdirilir və digərlərində razılığı tələb olunur. Bir də özəlləşdirilən obyektin sxemi və yaxud da torpağın kadastr planı. Bu sənədlər demək, qeydiyyat idarəsinə təqdim olunur və qeydiyyat idarəsi əslində vətəndaşın qısa bir müddət ərzində, səhv etmirəmsə 5 gün ərzində cavab verməlidir. Ya əgər imtina eləyirsə, imtinanın əsasları bilavasitə həmin məktubda öz əksini tapmalıdır ətraflı sürətdə. Əgər zəruri sənədlər var ki, o zəruri sənədlər vətəndaş tərəfindən qeydiyyat idarəsinə təqdim reyestr idarəsinə təqdim olunmayıbdır. O sənədlərin konkret siyahısı vətəndaşa verilməlidir və yaxud da ki, qanun üzrə sənədlər verilibsə, o qısa müddət ərzində reyestr idarəsi tərəfindən sənədləşdirilməlidir və vətəndaşa reyestrdən çıxarış verilməlidir. Yəni ona məxsus olan əmlakın özəlləşdirilməsi barədə.
Aydındır. Məsələn, deyək ki, torpağa çıxarış var, kadastr sənədi var və artıq bu kifayət edirmi ki, torpağın sahibi həmin torpaqda ev tiksin?
Torpaq sərəncamla verilərkən onun təyinatı da göstərilir. O təyinatda yazılı ki, bəli, bu vətəndaşa bu 6 sot torpaq və yaxud da 20 sot torpaq ona ev tikmək üçün verilir. Bəli, vətəndaşın artıq bu ona verilmiş bu torpaqda özünə ev tikmək ixtiyarı var.
Yəni icra hakimiyyəti gəlib deyə bilərmi ki, deyək ki, hansısa bir maneə yarada bilərmi vətəndaşın?
Əslində yaratmamalıdır. Bəli, təcrübədə biz görürük ki, vətəndaş ona məxsus olan torpaq sahəsində ev tikmək istərkən müxtəlif dövlət orqanları ona maliklik törədirlər. Mənzil istismar sahələrindən, polis bölmələrindən, sahə müvəkkillərindən tutmuş icra hakimiyyəti orqanları ona maliklik törədirlər. Ancaq ki, qeyd edeyim ki, əgər vətəndaşın əlində ona mənzil tikilməsinə dair orqanın sərəncamı varsa, o heç kimdən, heç hər hansı bir maneədən edilmədən ona o evi tikmək hüququna malikdir. İndi əlbəttə yaxşı olar ki, vətəndaş onun özü üçün tikdiyi binanın əvvəldən layihələrini dövlət orqanlarında keçirsin, layihələşdirsin rəsmi sürətdə. Bilavasitə icra hakimiyyətinin icazəsini alsın ki, bu evin tikilməsinə dair. Ancaq qanunvericilikdə əslində bu icazələr nəzərdə tutulmur. Yalnız o böyük həcmli, böyük həcmli binaların tikilməsi zamanı, yəni orada artıq texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, sonra bu səhiyyə orqanlarından razılıqla, bəzi hər razılıqla alınmalıdır.
Bir qədər sonranın içidir də, dediniz.
Böyük artıq binalar tikilərkən tələb olunur ki, əvvəldən alınmalıdır.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarını
şəxsi bir mərtəbəli. Yox, heç bir. Şəxsi bir mərtəbəli, kiçik bir 100-150 kvadrat metrlik bina tikərkən vətəndaşa hər hansı bir razılıq lazım deyil. O evini tikəndən sonra da dövlət orqanlarını dəvət eləyib, onun texniki planını hazırlatdıra bilər və qeydiyyatə alınması üçün reyestr idarəsinə müraciət edə bilər.
Bəs memarlıqdan o evin layihələndirilməsinə
ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, yox. Vətəndaş özü də o layihəni hazırlaya bilər. Əgər özünə bir balaca iki otaq, bir də balkondan ibarət bir bina tikirsə, kiminsə əgər pul verib hələ onu layihələşdirmək, texniki tələblərə cavab verən sənədlər hazırlamaq, texniki təhlükəsizlik qaydalarının razılığı üçün komitədən
Yəni ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac yoxdur, yox.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, telefon xəttimiz açıqdır saat 8-ədək. 436-77-42 zəng edin. Qoşulun canlı efirə və Namizəd bəyə sualınızı verin. Namizəd bəy, xahiş edirəm, qulaqçığı taxasınız. Artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Axşamınız xeyir olsun, Vaqif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Biz deməli, bu prezidentin əvvəl fərmanı var idi ki, 12 kimi işləmək olmaz. Yəni, indi o fərman yığışdırılıb, yoxsa yığışdırılmayıb?
Dəqiqləşdirin, hansı fərmandır, nəyə görə 12-dən sonra işləmək olmaz?
Sahibədə, sahə müvəkkil gəldi ki, prezidentin fərmanı var ki, 12 kimi 12-dən sonra işləmək olmaz. Bağlayın.
Prezidentin elə fərmanı yoxdur. İndi hal-hazırda şəhərdə olan yaşa obyektlərinin əksəriyyəti səhər əkrimində fəaliyyət göstərir. Yəni, prezidentin müvafiq məhz bu məsələyə aid xüsusi fərmanı yoxdur. O, sahə müvəkkilinin özünün uydurmasıdır.
Oldu, çox sağ olun. Yəni, biz bunu varaqlamaq istəyirdik. Bu gəlir belə, deyir ki, öyle, yox, var belə bir fərman, bağlayın, olmaz. Biz deyirik, heç bu yaşayış yeri deyil, yəni, burada səs çıxmır, burada zaman çay oturub içir və s.
Aydındır, görünür,
fəaliyyət göstərə bilər.
Görünür, siz sahə müvəkkiliniz hələ də 90-cı illərdə qalıb, o fövqəladə vəziyyət elan olunması vaxtında. Fəaliyyət göstərə bilərsiniz, laf səhərə qədər də fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə.
Oldu, çox sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirik və suallara keçirəm. Salam, bilmək istəyirəm ki, özəl olaraq Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi keçdikdən sonra kompüter, ingilis dili, diş texnikliyi və həvəskar tibb başçısı kimi kurslar təşkil etmək mümkündürmü? Bunun üçün hansısa bir nazirlikdən lisenziya tələb olunurmu? Olunursa, hansı nazirlikdən və hansı müddətə və neçəyə başa gəlir? Buyurun, xahiş edirəm.
Vətəndaşlarım, yəni bu tipli fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün əlbəttə bəzi lisenziyalar alınmalıdır. O cümlədən də tibb sahəsində sizin sadaladığınız işlərlə məşğul olmaq üçün Səhiyyə Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır, bəli.
Səhiyyə Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır
ki, bəli, işlər üçün lisenziya alınmalıdır.
Bəs vergilərdən nə lazımdır?
Vergilərdə isə qeydiyyata düşürsən artıq.
Qeydiyyata düşməlidir, bəli. Və bu lisenziya hansı müddətə alınır?
Yəqin ki, orada hansı fəaliyyətlə məşğul olmağın müddətlərinə dair bir sənədləşdirmə var. Bir qayda olaraq bir il ərzində verirlər ki, o səhiyyə orqanları ki, bir ildən sonra vətəndaş yenidən ona müraciət eləyib, o lisenziyasının müddətini uzatsın.
Yəni ki, bu müddət, lisenziyanın pulu da fəaliyyətə müddətə uyğun...
Bir il verilibsə, bəli, əgər müddət bir ildirsə, yəqin ki, bir il vergiləri ödəyirsən, yəqin 3 il alınırsa, yəqin lisenziya alanda ən azı 3 il üçün vergiləri ödəməlisən.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, hüquqşünasa sualınız varsa, siz də ünvanlayın və hazırda Yusuf bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Yusuf bəy, dinləyirik
sizi. Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hörmətli vəkil, sizə belə bir sualım var. Yəni,
buyurun.
Şirvan İnzibat İqtisad Məhkəməsi mənim Dövlət Torpaq Xərti Çəkmə Komitəsinin Maqran Şöbəsinə qarşı dövlət haqqının baza xəritəsində plan dizginin dəyişdirilərək faktiki istifadəndə olan torpaq sahəsinin çəkilməsinə dair ibarəsində 03 aprel bu ilin yəni aprel ayının 3-ündə baxaraq İddiamın təmin edilməməsi barədə qətnamə çıxarmışdır.
Bəli.
Lakin o vaxtdan bəri artıq bir ay keçib, hələ qətnamənin sürəti mənə göndərməyib. Belə bir sual verirəm. Qətnamənin göndərilməməsi, gələcəkdə qətnamədə apellyasiya şikayəti verilməsinə hər hansı bir maneə törədə bilərmi?
Çox dəqiq sualınızı formulovka elədiniz. Mən də cavab verirəm ki, siz məhkəmə qətnaməsini aldıqdan sonra... Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini aldıqdan sonra 2 ay ərzində kassasiya şikayəti verə bilərsiniz. Hələlik almamısınızsa müddət getmir.
Yəni hörmətli rəyim, inzibati iqtisad məhkəməsi deyil, inzibati iqtisad məhkəməsi.
İqtisad məhkəməsi. Hə, bir ay ərzində. Bir ay ərzində qətnaməni aldıqdan sonra, bir ay ərzində
şikayət. Bəli, təqdim olunandan sonra.
Bəli, təqdim olunandan sonra qanuni formada təqdim olunandan sonra ya sizin ünvanınıza göndəriləcəkdir o qətnamə, yaxud da siz özünüz yaxınlaşıb inzibati iqtisad məhkəməsindən aldığınız tarixdə imza etməklə qətnaməni əldə edə bilərsiniz və həmin gündən də bir ay ərzində şikayət verə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Elşən adlı dinləyici yazır ki, hörmətli hüquqşuna sualım belədir. Əgər ailədə sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşındakı uşaq varsa, valideyn gəlir vergisindən azad edilməlidirmi? Və yaxud hansısa başqa bir güzəştlər nəzərdə tutulubmu? Buyurun.
Cüman edirəm ki, yəqin ki, ailədə xəstə uşaqlar olan və az gəlirləri olan ailələrdən qazanc gətirən valideyndən gəlir vergisinin müəyyən miqdarda azalması, az tutulması mümkündür. Ancaq hər bir halda qanunvericiliyə bilavasitə diqqətlə baxmaq lazımdır. Yəni, bu elə bir geniş qanunvericilikdir ki və sahə qanunvericilikdir. Bu suala olsun ki, ola bilsin ki, mən bilavasitə dəqiq cavab verə bilmərəm. Ancaq qanunvericiliyə baxmaq lazımdır ki, xəstə uşaqları olan ailələrdən vergilərin tutulması qaydası nə cürdür və onlara güzəş nəzərdə tutulur mu?
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, hüquqşünas Namizəd Səfərov suallarınızı cavablandırır. Təxminən yarım saat vaxtımız var. Zəng edib qoşula bilərsiniz və hazırda Abuzər bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Abuzər bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Bir sualım vəkilləri, hörmətli vəkilləri.
Bəli, buyurun.
Mən elə bil ki, Siyacan Rayon Məhkəməsində mülki iddia qalxızılıb mənə üçün, iddia qalxızılıb.
Sənə qarşı?
Mənə qarşı.
Aha, nə barədə?
Bir nəfər elə bil, mənimlə dava eləyib, nə bilim, mənə bir iş verdirib, əmək haqqımdan 20% tutulmaqla.
O iddia deyil, o sizin barənizdə?
Yox, o elə bil ki, olub da, sonradan bu iddia qalxızıb ki, buna dəymiş siyan var güya.
Bəli, bəli.
Dəymiş siyan da nədir? Nümayəndəyə verilən pul.
Bəli.
1530 manat mənə kəsiblər bunu cərimə kimi ki, mən ödəməliyəm buna.
Bəli.
Bu nəzər üzrə doğrudur. Mən ona nümayəndəyə verdiyi pulu verməliyəm.
Bəli, qanunvericilikdə sizin verdiyi sual həm maraqlıdır, həm də ümumiyyətlə bizim respublika üçün o qədər də geniş yayılmış bir hal deyil. Qanunvericiliyin üzrə durur ki, vətəndaş ya ona qarşı qaldırılmış iddianın və yaxud da ki, öz hüquqlarını bərpa etmək üçün qaldırdığı iddia zamanı ona dəymiş ziyanın tam ödənilməsini tələb edə bilər. Bu ziyanı da daxildir, öz hüquqlarını müdafiə etməsi üçün hüquqşünasın yardımından istifadə edərkən ona ödədiyi pul məbləği. Yəni, həqiqətən də əgər vətəndaş dəqiqləşdirmək lazımdır. Sizə qarşı iddia qaldırarkən və yaxud da ki, ona vurduğunuz ziyandan özünü müdafiə edərkən vəkilin xidmətindən istifadə edibsə və ona 1000, dediyiniz kimi 1500 manat məbləğində pul ödəyibsə, onu sizdən tələb etmək hüququna malikdir. İndi siz özünüzü məhkəmədə müdafiə edib, həmən summanın, həmən məbləğin ağlabatan olmadığını və yaxud da ki, artırılmış olduğunu sübut etsəniz, məhkəmə də həmən məbləği azalda bilər. Məsələn, sizin məhkəmə prosesiniz nə qədər çəkibdir?
Məhkəmə prosesi bir dəfə Siyazan Rayon Məhkəməsi olub.
Aha, sonra apeliyas məhkəməsi baxır.
Burada bunun məhkəmi zadı olmayıb.
Olmayıbdır. Aha.
Olmayıb. Sonra bu işi mənə bir ilə məhkəmdən 20% 128-ci maddə ilə veriblər.
Bildim, başa düşdüm. Geniş lazım deyil.
20% pulmanın.
Sonra apeliyas məhkəməsində?
Sumqayıt apeliyas məhkəməsinə verib bu qərarı.
Bəli.
Onda 1500 manat güya vəkilə pul verib bu.
Və indi siz görsən onu deyirsiniz ki, güya. Siz dəqiqləşdirin ki, onun vəkillə müqaviləsi mövcuddurmu? Həqiqətən də mi o prosesə başlamazdan əvvəl vəkilin işlədiyi məsələyə o 1500 manatı ödəyib ya yox? Bütün bunların siz aydınlaşdırın. Əgər doğrudan da o sübut etsə ki, hüquqi xidmət haqqı olaraq vəkilə 1500 manat pul ödəyibdir, səndən o pulu tələb edə bilər. Yəni bilər o demək deyil ki, məhkəmə
bunu doğru ki, vəkilin əslində qiyməti 1500 manatdır.
Yox, elə ki yoxdur. Elə vəkil var ki, deyə bilər ki, mənim qiymətim lap 10.000 manatdır.
Məhkəmə də elə bunun nümayəndədir.
Deyim də, onları dəqiqləşdirin. O, vəkillə vətəndaşın, yəni müdafiəsini həyata keçirdiyi vətəndaş arasında bağlanmış müqavilə ilə müəyyən olunur.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, çox maraqlı məsələdir. Bu rəqəm ümumiyyətlə onların arasındakı müqavilədə göstərilir.
Bəli, 10 min, bəli.
Yəqin ki, müqaviləni təqdim edib ki, məhkəməyə.
Həmin çeki var.
Aha.
Çekəm də məhkəməyə təqdim eləmədi, məhkəmə də razılaşır onunla. Yenidən təzədən Siyazan rayon məhkəməsi baxır buna, mülki iddiaya.
Bəli, mülki iddiadır. Orada məhkəmə tələb eləməlidir ki, onlar arasında bağlanmış həm müqavilə, həm də ödəniş qəbzi məhkəməyə təqdim olunsun ki, həqiqətən də vətəndaş o qədər pulu...
Əgər məhkəmə bunu etməsə, siz bunu vəsatət kimi qaldırın məhkəmən qarşısında.
Mən indi onu vermişəm Sumqayıt Apeliyasiya Məhkəməsi, həm də ondan tələb edirəm ki, bu görə vergi orqanlarına həmin 1500 manatdan vergi köçürdün mü?
Düz deyirsiniz, hə, onu da müəyyən edə bilərsiniz, bəli. Siz də yaxşı yerdən yapışmışsınız.
Hüquqşünasla təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə
və
436-77-42 saat 8-ə dəyək xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa, siz də zəng vurun. Hazırda Asif bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Asif bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım belə olur. Torpaq almışam, 2 sot torpaqdır.
Bəli.
Mənə 30 illik etibarnamə ilə verilib torpaq.
İcarəyə götürmüşsünüz.
Bəli.
Torpaq icarəyə verilibdir.
Belə deyirik, öz aramızdakı gök algı-satqı eləmişik, bəli.
Algı-satqını harada eləmişsiniz?
Bəli.
Algı-satqını notarius vasitəsindən həyata keçirmişsiniz?
Yox, notarius da olmuyor.
Öz aranızda?
Öz aramızda, bəli.
Aha, işləyirəm.
İndi çıxarış yoxdur. Bu torpağı sənədləşdirmək üçün o mənə verilən etibarnamədən istifadə edə bilərəm?
Yox, ən azı torpağa dair hər hansı bir sənəd olmalıdır. Ya bələdiyyənin mi, ya icra hakimiyyətinin mi sərəncamı olmalıdır. Torpağın həmən o sizin aldığınız vətəndaşa ayrılmasına dair. Əgər onun adına...
Etibarnamədə göstərilir ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin filan nömrə sərəncamına...
Və o sərəncam anı...
O sərəncam da, o torpağın sənədi də, katastrı da, o torpağı satan adam da qalır.
Onu götür, get götür də, bəs.
Yəni, mən o adamla əlaqı saxlamasam.
Aha.
Mənə verilən etibarnamə ilə hərəkət edib.
Yox, yox, çətin olacaq sizə. Siz o adamla əlaqə saxlayıb, həmən sərəncamı gəlir ki, sizə alqı satqı eləyəndə ki, sizə etibarnamə veribdir, həmən sənədlərin hamısını əldə eləyəydiniz. Niyə eləməmsiniz? Bax, bu bir... maraqlıdır, təəccüblüdür.
Belə bir yalancılıq oldu, uzatmalara getdilər. Bir aya verir, iki aya verir, üstündən iki aya...
Onda yəqin ki, onlarda belə bir sənət mövcud deyil. Axı, olmasaydı da onda etibarnamədə onu yaza bilməzdi.
Yəni, notarius olmayan sənədə görə etibarnamə verə bilər?
Yox, yox. Notarius verə bilərdi ki, onun əmlakına, elə belə ümumi qaydada əmlakına dair sizə etibarnamə verir, ancaq müvafiq halda etibarnamədə bilavasitə torpağa dair sərəncamın adı, tarixi çəkilir. Demək, həmən sərəncam mövcud olubdur.
Bəli.
O nədir? Aydın
mı sizə?
Həmən torpağın sahibi ki, mənə ki, etibarnamə verir, dost deyilib. Biz buna el arasında gen-gen də vermişdik.
Aha.
Gen-gen də vermişdik.
Bəli.
Orada
bu torpağın üzerinde bazı hareketler eləməyi göstərir. Yəni icazə verir, hüquqları tanıyır. Amma mən bilmirəm ki, əsas onda olan sənədlərlə mən hərəkət edə bilirəm.
Siz belə də bir hərəkət edə bilərsiniz. Sizin adınız nədir?
Asif,
siz həmən etibarnamə ilə orada yazılıbdır da, o sərəncam kimin sərəncamıdır? Məsələn, icra hakimiyyətinin sərəncamıdırsa, icra hakimiyyətinə bir ərzə ilə müraciət edin, etibarnaməsi də ora əlavə eləyin və göstərin ki, xahiş edirəm, filan tarixli sərəncamı mənə təqdim eləyəsiniz. Yəni, onun kopyasını da sizə verə bilərlər.
Bəli.
Yəni, o adam ola bilsin ki, uzaq yerdədir, onu ala bilmirsiniz. Ona görə də icra hakimiyyətinə müraciət edin, o sərəncamı verən dövlət orqanına, o sizə həmin sərəncamın sürətini verə bilər. Bəli. Verməlidir.
Aydın oldu sizə.
Növbəti addımı da xahiş edirəm, zəhmət olmasa buna da bir
buyurun.
Konkretləşdirin namizdi.
Bu torpaq ki ayrılıb həmin adamın adına.
Bəli.
Kimdən ki almışam bu torpağı.
Bəli.
Həmin adamın əlində olan sənədlərin reyestr dövlət xidmətində qeydiyyatı var. Yəni o həmin təşkilatda arxivində var mı o sənəd?
Bəli, o verən sərəncamı verən orqanın arxivində var, bəli. Əgər bir neçə 3 il ərzindədirsə, həmin icra hakimiyyətində və ya da bədiyyənin özündə də tapa bilərsiniz. Əgər olmasa, arxiv idarəsindən sizə o sənədi verə bilərlər.
Bu torpaq dövlət ehtiyat fondundan olan torpaqdır. Yəni bələdiyyə balansında olmayan torpaq.
Demək, icra hakimiyyəti veribdir.
İcra hakimiyyəti verib.
Bəli.
O həmin ki, bizə ki kimsə çıxarış verməli, biz ona forma 1 deyirik də. O çıxarış reyestr idarəsində var indi görən.
Yox, siz düzgün sualı vermirsiniz. Sizin hələlik reyestr idarəsində qeydiyyatınız aparılmayıbdır. Reyestrə salınmayıb sizin əmlakınız. Siz əvvəlcə həmən torpağa dair kadastr planı almalısınız.
Bəli.
Hələlik onu almamısınız. Onu alandan sonra reyestr idarəsinə verirsiniz, o qeydiyyatdan keçir torpaq.
Yəni, mən icra hakimiyyətindən aldığım o sərəncamın kopyası üzü bəs edir mən hərəkət.
Hə, sərəncam və cizgi planı.
Cizgi planı mənə
bəs eləyər. Bəli, bəs eləyər ki, siz torpağa dair kadastr planı alasınız.
Növbəti addım var olmalıdır, bunu aldıq.
Yəni, əvvəlcə sərəncamı tapın. Sərəncamı tapın.
Hakimiyyətindən götürə bilərik. Bəli,
onlar həm də cizgi planı verəcəklər sizə.
Aha. Bir soru verin alın, ərzə verin alın.
Ərzə verib, həm də etibarnamə ilə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 4:37:47:42 zəng edin, sualınız varsa vəkilə verin və cavablandırsın. Sevgül xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Sevgül xanım. Dinləyirik.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, salamlayıram sizi. Vəkilə sualım vardı.
Buyurun.
Mənim yoldaşım 2-ci qrup əlildi. Hal-hazırda da müəllim işlər. Bu 32 ildə stajı var, sosial pensiya alırdı.
Bəli.
Hə, indi əmək pensiyası, onu bilməməzlikdən indi əmək pensiyasına keçmək istəyib, keçibdir. Onun indi məbləği nə qədər ola bilər?
Xanım, o sualınız elə sualdır ki, mən onu dəqiq cavab verə bilmərəm. O pensiyanın məbləği hesablanmalıdır. Özdə o çox bir çox komponentlərdən təşkil olunur bugünkü gün əmək pensiyalarının təyin olunması. Vətəndaşın ixtiyarı var ki, ona düşən almaq hüquq olan bir neçə pensiyadan birini seçsin. Müvafiq halda siz hesablayırsınız ki, baxırsınız hansı sizə xeyir eləyirsə, o pensiya növünü seçirsiniz və ərizə ilə sosial müdafiə fonduna müraciət edirsiniz rayonun. Və onlar sizə hesablayıb dəqiq deyirlər ki, sizin pensiya məbləğiniz bu qədərdir. Əgər o məbləğlə siz razılaşmırsınızsa, şikayət eləyə bilərsiniz, məhkəməyə verə bilərsiniz. Yəni bugünkü gün mən sizə dəqiq deyə bilmərəm ki, onun məbləği nə qədərdir.
Hə, 32 də stajı var, hal-hazırda müəllim işləyir.
Kifayət qədər stajı var, müəllim işləyir, yaşı da çatıbdır, həm də 2-ci qrup 50-dir. Hesab edirəm ki, onun pensiya almaq hüququ var və hətta bir neçə pensiyadan birini seçib almaq hüququ var. Sadəcə olaraq o pensiyanın miqdarı hesablanmalıdır.
Bir də müəllim, bəlkə illəri bərpa eləmək olar, o itirilmiş illəri.
Bəli, əgər ona dair də sənədləriniz yoxdursa, ola bilsin ki, qaçqın, köçkünlükdən gəlmisiniz, həmən əvvəlki itirilmiş sənədləri də məhkəmə vasitəsindən bərpa eləyə bilərsiniz.
Məhkəmə
sorğu,
məhkəmə sorğu verib, məhkəməyə müraciət edib bərpa eləyə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Malik yazır ki, bildirmək istəyirəm 95-ci ildə bizim İslam Səfərli küçəsindəki evimiz özəlləşərkən istifadəmizdə olan əlavə sahələr, koridor, eyvan və bəzi sahələr kubçada öz əksini tapmayıb. Yəni 30 kvadrat metr mənim istifadəmdə olan sahə kubçaya düşməyib. Həmin sahələri kubçaya saldırmaq üçün mən Bakı Şəhər Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti İdarəsinə hansı məzmunda ərzə ilə müraciət etməliyəm və hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Adın oldu?
Malik.
Malik, Bu ümumiyyətlə əhali arasında olduqca geniş yayılmış, özdə Bakının siz yaşayan ərazisində
köhnətkilidir.
Mənim özüm də o ərazidə yaşayıram. Demək o əlavə sahələrin sizin qeydiyyat vəsiqənizə reyestrə salınması üçün siz ilk növbədə icra hakimiyyətinə müraciət eləməlisiniz ki, icra hakimiyyətindən gəlib sizdən dəqiq ölçülərini aparsınlar və sərəncam verilsin ki, sizin ixtiyarınızda olan mənzilin ölçüləri faktiki olaraq bu qədərdir və sərəncamdan sonra həmən sərəncamı siz təqdim edirsiniz reyestr idarəsinə və onlar sizə əvvəlki verilmiş vəsiqənizi, yəni qeydiyyat vəsiqənizi kupçanızda müvafiq dəyişikliklər aparmalıdırlar. Çox çətin məsələdir, çünki bugünkü gün reyestr idarəsində, Bakı ərazi idarəsində bu məsələlərə çox qısqanclıqla yanaşırlar, çalışırlar ki, vətəndaşların mövcud demək, mənzillərinin mövcud ərazisi onlara tam öz əksini tapmasın.
Çox vaxtda
küründürməçilik aparırlar və çox vaxtda bəli, heç bir qanunu əsaslar gətirmədən imtina edirlər. Siz başlamalısınız icra hakimiyyətindən. İcra hakimiyyətinə ərizə ilə, müvafiq ərizə ilə müraciət edin. Yəni siz soruşdunuz ki, ərizənin məzmunu nədən ibarət olacaqdır?
Deməli,
siz
mənə verdiyiniz sualı üçün reyestr xidmətinə yox, əvvəl
icra hakimiyyətinə, bəli, yerli icra hakimiyyətinə müraciət etməlisiniz ki, onlar o məsələni yerindəcə yoxlayıb sizə sərəncam versinlər.
Və əgər imtina məktubu ərizəsini
olsa da
məhkəməyə.
Mən hesab edirəm ki, icra yerli icra hakimiyyəti onlar daha yəni belə hallarda vətəndaşların xahişlərini daha çox əməl edirlər, yerinə yetirirlər, nəinki reyestr idarəsi.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Və ümumiyyətlə icra hakimiyyətindən bu sənədləri topladıqdan sonra kifayətlənməlidir mi, yoxsa yenə dövlət reyestr xidmətinə gedib orada yeni çıxarış almalıdır, yəni nəsə bir.
Hal-hazırda məsələn mənim icraatımda bir neçə dənə mülki iş var ki, biz İnzibati İqtisad Məhkəməsi tərəfindən bəli, vətəndaşın əlində icra hakimiyyətinin sərəncamı var ki, onun mənzili yenidən yoxlanılaraq aşkar olundu ki, qeydiyyat vəsiqəsində, reyestr idarəsində qeydiyyat alınmış vəsiqədə göstərilənlər 10-15 kvadrat metr artıq ərazisi var. Yəni, heç bir artırma da həyata keçirməyibdir, balkon tikməyibdir, ancaq ona görə də, demək, sərəncamda bilavasitə göstərilir, xahiş olunur reyestr idarəsindən ki, bu vətəndaşın bu artıq ərazisini qeydiyyat alsın. Lakin buna baxmayaraq Bakı Ərazi İdarəsi əksər hallarda bundan imtina eləyir və biz məcbur qalırıq məhkəməyə verməyə.
Amma məhkəmə yolu ilə yəni hüquqlar bərpa olunur. Bütün hallarda məhkəmə
oluna bilər. Məhkəmənin özü də əksər hallarda reyestr idarəsindən qorxaraq onların imtinalarını elə olduğu kimi qüvvətində saxlayırlar və vətəndaşlara nəzərinə çatdırım ki, reyestr idarəsi sizin müraciətinizə imtina məktubu verərkən qanunvericiliyin hansı normalarına əsaslanaraq belə bir imtinanı əsaslandığını bilavasitə göstərməlidir. Yəni bilavasitə qanunun normasına istinad etməlidir ki, siz də həmin qanun normasından tutub məhkəməyə müraciət edəyəsiniz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Pərviz bəy dinləyə. Axşamınız xeyir olsun. Pərviz bəy,
bəli.
Dinləyirik sizi, buyurun, nə sualınız var?
Mən əliləm, birinci qrup.
Allah şəfa versin.
Mən bilmək istəyirəm, mən ev növbəsinə, mən nəqliyyat maşın növbəsinə, mən harada dayana bilərəm?
Bugünkü gün, deməli, maşın növbəsi ümumiyyətlə yoxdur. Hə, əlilərə verilən maşın növbəsi var, bəli, əlilər üçün verilən. Və əlilər üçün həm maşın, həm də mənzil almaq üçün onlara imtiyazlı hüquqlar verilibdir. Sosial müdafiə fonduna siz müraciət eləməlisiniz, bütün sənətlərinizi oraya əlavə etməklə, yəni əlillik knişkanızı, şəhadətnaməmizi, sonra ailə tərkib haqqında, gəlirləriniz haqqında sosial müdafiə fonduna müraciət eləyin və orada böyük məsələn mən bir ikinci qrup əlilin mənzil verilməsinə dair sosial müdafiə fonduna ərizə yazmışam. Siz də eyni məzmunlu ərizələrlə, yəni xahiş edirəm, xahiş ilə sosial müdafiə fonduna müraciət eləyin ki, həm sizə əlil maşınları verilməsi, həm də mənzilin şəraitinizin aşağı olduğuna dair sübutları zora əlavə etməklə sizə mənzil növbəsinə götürülməsi barədə ərizə verə bilərsiniz.
Əgər sizə ərizə yazma bir çətinliyiniz olarsa ərizə yazmada biz namizəd bəydən xahiş edərik, onun yazdığı nümunə kimi sizə yollayarıq, siz onun üstündə yəni yazarsınız, oldu mu?
Çox asan ərizə formasıdır.
Oldu. Əgər belə bir probleminiz olsa, yəni ərizə yazmada probleminiz olsa, o zaman siz qaynar xəttimizə 4 saat 77 41-ə zəng edin. Mən
sizinlə danışacağam və əgər problem olsa mən sizə ərzənin nümunəsini hüquqşünasdan götürüb yollaya bilərəm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlham yazır ki, Kürdəmir rayonunun Xırdapay kəndində qeydiyyatdayam. Sürücülük vəsiqəsi üçün Bakıda imtihan verə bilərəm mi?
Rayonda da bu imtihanlar təşkil olunur. İndi mən bilmirəm İlham bəyi nəyə görə rayonda imtihan vermək qani etmir. Eyni formalı imtihanlardır. Rayonlarda əgər bu təşkil olunursa Bakı şəhərində...
Ola bilsin o rayonda qeydiyyatdadır, Bakıda yaşayır. Bu da ola bilər.
Yəqin ki, hər hansı bir sürücülük kursları qutarmış adam olmalıdır ki, bəli, getsin, imtihan versin. Bakıda əgər sürücülük məktəbini qutarmışsansa, düşünürəm ki, yəni Bakıda da Daxili İşlər Nazirliyində tez-tez bu imtihanlar testlərlə keçirilir. Yəqin ki, orada verə bilərsiniz. Məncə, maneçilik olmamalıdır. Yəni, mane olan bir şey yoxdur. Fərqi nədir? Azərbaycan ərazisində istədiyiniz yerdə imtihan verə bilərsiniz.
Və Famil bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Famil bəy.
Alo.
Bəli.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım belə idi. Deməli, biz torpaq sahəsi almışıq. Torpaq sahəsinin kadastrdan çıxarışı da var, evin içində tikili də var.
Bəli.
Tikilinin qutusu da var.
Aha.
Prosu indi bu tikinti bizi qane eləmir. 5 sotun digər sahəsində biz tikili tikmək istəyirik.
Yeni bəli. Tikili.
Yəni, prost mənə maraqlıdır ki, bu tikinini tikmək üçün iki mərhələ, mən hansı sənədləri hazırlamalıyam?
Siz birinci tikilini tikəndə nə eləmişdirsə, hansı prosedurlardan?
Yox, birinci tikili əvvəldən mövcud olubdur.
Yox, bəli,
torpaqda tikili var.
Mövcuddur. Siz ən yaxşı olar ki, torpağa kadastr planını verib, demək, ərazi idarəsində, başda yaşayırsınız.
Bəli.
Ərazi idarəsində qeydiyyat vəsiqəsi alasınız, torpağa şəhadətnamə alasınız, torpağı keçirəsiniz öz mülkiyyətinizə, ondan sonra heç kimdən hər hansı bir razılıq alınması vacib olmayacaq.
Bilirsiniz məlum, torpaq bizim mülkiyyətimizdədir.
Mülkiyyəti dəqiq, şəhadətnaməz var, torpağa dair.
Bəli, torpağın kubtası da var, kadastrdan çıxarışı da var, öz adımızdadır.
Aha.
Və içində tikinti təyinatlıdır, tikinti də var.
İndi mən də sizə deyirəm ki, o torpaq üzərində istənilən başqa bir tikintini də tikə bilərsiniz. Ancaq ki, Bakı şəhərində tikililərin bir məhdudiyyət qoyulubdur. Yəni, mərtəbə məhdudiyyəti, bilirsiniz.
Bəli, 12-ci mərtəbədən sonra söhbət.
Yox, 12-ci yox.
İkinci.
Orada ikinci mərtəbədən sonra.
İkinci 12 metrə nəzərdə
tutulur. Hə, orada gərək ki, səhv etməsə, 12 metrədir deyəsən ki,
dən
hündür, əgər bir tikinti tikirsənsə, icra hakimiyyətinin razılığı alınır. Siz də, orada bir çox qanunda çox bir yaxşı məqam da var. Siz bu xahişlə icra hakimiyyətinə müraciət edirsiniz. Əgər onlar qısa bir müddət 10 gün ərzində sizə cavab vermirlərsə, siz o tikilizi başlayıb tikə bilərsiniz.
Mən üzr istəyirəm. Deməli, bununla bağlı mən torpağın kubtasını götürüb yaxınlaşmışam Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə.
İndi qoy, mən sizə bir məsləhət eləyim. Siz onu götürüb yaxınlaşmayın. Siz ərizə ilə, rəsmi ərizə ilə müraciət eləyin. Heç kimin yanına girmək lazım deyil. Mən bilə bilirəm ki, siz orada hər hansı bir vəzifəli şəxsin yanına girsəniz, sizə müxtəlif bəhanələr gətirəcəklər. Siz sadəcə olaraq ərizə yazın. İstəyirsiniz məktub, istəyirsiniz onu poçt vasitəsilə yollayın, istəyirsiniz aparın icra hakimiyyətinin dəftərxanasına verib qol çəkdirin ki, siz müvafiq xahişlə sənədlərinizi də təqdim etməklə onlara müraciət etmisiniz. Qoy onlar sizə rəsmi 10 gün ərzində cavab versinlər. Əgər bu, mən sizi inandırıram ki, onlar heç vaxt qanundan kənar sizin xahişlərinizə rədd cavabı verməyəcəklər.
Bəli.
Başa düşdünüz
mənə? Yəni ki, mənim artıq, məsələn, orada mənə məsləhət görüldü ki, memarlıq şöbəsində siz torpağın digər hissəsində tikilən tikilinin məcəlləri bilən bir memar tərəfindən sertiyojunu təsdiqlədiyin lisensiyası olan.
Hə.
O sertiyoju gətirin, biz 15-20 gün ərzində sizə cavab verəcək.
Elə indi, siz istəyirsiniz, bunu eləməyəsiniz. Bu tələb o qədər də... Buyurun.
Yəni, bu olunmalıdır mı? Axı, sizin dediyinizlə onun dediyi
deyirəm, məcəl, yəni... Deyirəm ki, əgər böyük... Mən hesab edirəm ki, olmamalıdır. Yəni, vətəndaş özü də tikəcəyi evin proyektini, layihəsini özü də hazırlaya bilər. Ancaq siz əgər böyük bina tikirsinizsə, yəni bir üç mərtəbəli, geniş, bir neçə otaqdan ibarət, yaxşı olar ki, lisenziyası olan belə bir layihə, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər olur, onlardan layihə alasınız. Qoy icra hakimiyyətinin bu barədə də bəhanəsi kəsilsin.
Bəli, Yəni mənim tikdiyim tikiliyi əslində yəni 12 metrə heç etmir, 7 metrə də satmış.
Aha. Artıq tikmisiniz?
Yəni, 2 mərtəbə aşağıdan məsələn torpaq sökə yerdə olduğuna görə.
Bəli.
Ürçülü olacaq. Yəni bir mərtəbə təxminən bir 7 metr hündürlüyündə.
Bəli.
6 və ya 7.
Aha.
Ha, bununla bağlı mən sual vermişdim.
İndi əslində o sualınıza görə əslində sizin kimdənsə razılıq almağınıza da ehtiyac yoxdur. Siz öz binanızı tikə bilərsiniz və hazır olanda onun əldə texniki pasportunu hazırlamaq üçün texniki pasport çizgiləri hazırlanmalıdır da ən azı həmən tikdiyiniz binanın sxemi olmalıdır. Sadə sxemi də olsa ki o
sxemi mən
özün tərtib
edib çəkib təqdim eləyə bilərəm, yoxsa hər hansı memar tərəfindən çəkilməlidir?
Özün də çəkib tərtib etsən də təsdiq olunmalıdır. Yaxşı olar ki, memara müraciət eləsiniz ki, onlarda buna səlahiyyət verilibdir, onlar təsdiq eləsinlər. İndi mən başa düşürəm ki, yəqin memar sizdən o layihəni tərtib etmək üçün böyük məbləğdə pul istəyir, eləmi?
Hələ ki, getməmişəm.
Getdə nə olar ki? Yəni, orada məncə o qədər böyük məbləğ də tələb olunmur. Haradasa 150 manata sənə yaxşı bir layihə orada, yəni, tikdiyin bina üzrə təsdiq eləyə bilərlər.
Təşəkkür edirik.
Yəni, dövlət rüsumuna uyğun olaraq elə.
Hə, dövlət rüsumuna uyğun olaraq, bə.
Təşəkkür edirik. Zəng etdiyinizə görə Nazim bəy telefon xəttindədir. İndi onu dinləyək. Vaxtımız azdır. Xahiş edirəm dinləyicilərdən qısa konkret etsinlər suallarını. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun dinləyirik.
Nə ilə bağlıdır? Fikrimi qısaca
söyləyin. Nə ilə bağlıdır?
Təhsillə bağlıdır.
Aha.
Deməli, qızım 12-ci Bakı Dövlət Universitetinin məzunudur və ona vermiş diplomu əlavədə qiymətlər təhrif olunub, düzgün yazılmayıbdı. 2-3 dəfə müraciət edildi təhsil nazirinə, o məktublarını çox təəssüf ki, göndərilib Bakı Dövlət Universitetinə. Orada da heç bir cavab gəlmir, çünki məktuba cavab olaraq evəzən durublar ki, gəlin götürün və sizə verdiyimiz diploma əlavəni qaytar. O diploma əlavədə itib. Bu o qədər lazımdır bir sənətdir ki, bunu tələb edirlər.
Yox, düşünürəm ki, yox. Heç bir əhəmiyyətsiz bir o sənətdir. Heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyən o diploma əlavə olunmuş o
bilirəm,
kladiş deyirlər, orada qiymətlər göstərilir.
Bilirəm.
Yəni, onun kiməsə qaytarılmasına da heç bir ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac yoxdur.
Əlbəttə yoxdur.
Və sübutlar da var ki, yenə də düz yazmırlar. Bundan sonra da düz yazmırlar. Saçırdik də tələbədən götürüb. Mən istəyirəm bir sənətləri götürüb, biz sizə özünüzdən canlı hissiyyatda olun.
Bəs yaxşı, necə sübut eləyəcəksiniz ki, sizin qiymətlər düzgün yazılmayıbdır?
Necə sübut eləyə bilərəm?
Bəli.
Zaçotniki dekanatlıq tərəfindən götürür. Zaçotniklərdə qiymətlər
yoxdur,
var
da, ki. Yoxdur, indi səndə yoxdur axı o zaçotnik.
O zaçotnik onlardadır və saxlayırlar üzərində. Biz təhsil
nazirliyi. Burada bir çətin məsələ yoxdur əslində. Təkcə zaçotnikdə yox, imtahanlara alınan qiymətlər həm də vedomosta, yəni qiymətlər cədvəlində də öz əksini tapır.
Bəzilərində düzgün deyil onlar. Zaçotnikdən o düzgəlmə
niyə görə?
Götürüb, sizlə sənətləri götürüb, sizlə ünsiyyətdə ola bilərəmmi?
Bəli, ola bilərsə, ancaq ki, sizin zaçot kitabçanızda, zaçot qiymət kitabçanızda, belə Azərbaycanda dəqiq qiymət kitabçası gelir. İndi siz əlinizdə bir sənət varmı ki, siz imtahan zamanı kitabçada sizə bu qiymətlər verilibdir?
Məsələn, bəzi sənətlər var, diploma əlavədə qiymətlər başqa cür yazıb, onlar indi deyirlər ki, yox, belə deymiş, biz orada səhv köçmüş, ona görə bu üstəlik mən sənətləri yığan və müraciət elədiyim sənətləri gətirəm,
rəsmə
aldığım cavabları gətirib sizin yanınızda
gəlin, olur ki, bir... Gəlin, baxaq, bir araşdıraq, əgər doğrudan da hətta sizi qani eləməyən məsələ varsa, məhkəmə edə müraciət edin.
Hətta artıq qani eləməyən məsələ var, onda nə vaxt mən sizi görə bilərim, biz mən 5-ci gün gəlmişdim, aşağıda məni buraxmadı.
Siz Azadlıq Radiosuna yox, biz hüquqşünasın ünvanını sizə deyə bilərik, siz birbaşa onun özünə müraciət edə bilərsiniz.
Buyurun.
Verilişdən sonra biz sizinlə əlaqə saxlayacaq.
Yaxşı, oldu mu? Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Cavanşir yazır ki, 2011-ci ilin sentyabr ayından ailəliyəm, bir oğlum var. Yoldaşımla yola getmirik. Ayrılmaq barədə düşünürəm. Mən, atam, anamla bir yerdə qalıram. Evin sənədi yalnız atamın adına olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamıdır. Atam, anam və mən evdə qeydiyyatdayıq. Uşağım metrikasında yaşayış yeri. Bu ev göstərilib, doğum haqqında şəhadətnamədə ünvan göstərilirmi?
Yox.
Gəlin isə anasının evində qeydiyyatdadır. Buna görə evdən pay tələb edə bilərlərmi? Evimiz toydan 15 il əvvəl alınıb.
Yox, evdən pay tələb olunmur. Orada doğrudan da bizim vətəndaşlar arasında nikah pozulduqdan sonra, ailə dağıldıqdan sonra ümumiyyətlə o mənzilə sonradan gəlmiş ər və ya arvad elə bilir ki, ona oradan pay verməlidirlər. Yaşayış hüququ olubdur. Əgər o yaşayış hüququ əldə eləyibsə, bunu da məhkəmədən tələb eləyə bilər. Yəni qadın sizdən yaşayış hüququ tələb eləyə ən yüksəyi. Ancaq pay tələb etmək yoxdur. Əgər o sizdə yaşayış hüququ əldə etdikdən sonra sizin artıq onu evdən çıxarmaq hüququnuz məhdudlaşır və yalnız siz ona kompensasiya verilməklə onu evdən çıxara bilərsiniz. Hal-hazırda qadın orada yaşayırsa, onu da evdən çıxartmaq düzgün deyil.
Yox, çıxmaya bilər. Qadın başqa yerdə qeydiyyatdadır. Yox, qeydiyyat və evdə bu adamın öz evi deyil, atasının evidir.
Başa düşürəm də, qeydiyyat məhz başqa şeydir. O qadını öz razılığı ilə, ailə üzvlərinin razılığı ilə öz mənzilinə köçürübdür. Gəlin gətiribdir.
İndi gəlin də orada gətirib, amma qeydiyyata düşməyib.
Düşməyə o qədər vacib deyil hələlik. Oradan qadın çıxıb getməyibsə, uşağı ilə burada orada yaşayırsa, həm də yaşamalıdır, yaşamaqda davam etməlidir. Bunu heç kim oradan zorla bayıra ata bilməz. Onu oradan çıxartmaq üçün kompensasiya verilməlidir. Baxmayaraq ki, hətta bugünkü gün orada qeydiyyatda yoxdur. Qadını ailə üzvlərinin qanunvericiliklə belə bir məsələ var ki, ailə üzvlərinin razılığı ilə toydan sonra qadını köçürürlər mənzilə. Baxmayaraq ki, o atasının mənzilidir, anasının mənzilidir, bayaq da başqa bir ailə üzvlərinin adına olan mənzildir. Əgər onlarla müqavilədə bağlanmayıb ki, sizi bura bir illiyə gəlin köçürürük, bir ildən sonra siz özünüzə mənzil tapıb çıxıb getməlisiniz, onu heç kim çıxara bilməz. Yəni, belə bir razılıq, belə bir müqavilə yoxdursa, qadın orada yaşamaqda davam edə bilər. İndi o, tamam, başqa məsələdir ki, zorla, zorakılıqla orada qadını oradan qovacaqlar. Həmən qadının da ixtiyarı
hətta
var ki...
Hətta ev qaynatanın adına...
Olsun da, bəli.
Təşəkkür edirəm və Fəzilə xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Fəzilə xanım.
Alo, axşamınız
xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Mənim vəkilə bir sualım var.
Buyurun.
25 ildir məktəbdə müəllimə kimi çalışıram. Hı-hı. İndi 59 yaşımda pensiyaya çıxmalıyam. Hı-hı. Mən də 60 yaşında çıxmaq istəyirəm, elə bir 5 ay. 60 yaşında. İndi mənim məktəbdən çıxartmaq hüquqları var mı?
Məncə, bugünkü gün əslində pensiya yaşı qanunvericiliyə görə hər il 6 ay artırılır, bilirsiniz. Ona görə sizə mənə görə heç kim sizə mane olmamalıdır ki, siz 60 yaşına qədər işləyib sonra pensiyaya çıxarsınız. Sizi zorla, yəni düzdür, bugünkü gün əmək qanunvericiliyinə müxtəlif əlavələr olunubdur. Ancaq siz dövlət təşkilatında, yəni məktəbdə fəaliyyət göstərirsiniz və sizin müvafiq halda 60 yaşına qədər işləyib pensiyaya çıxmaq hüququnuz var.
Aha, çox sağ olun.
Zorakılığına çıxara bilməzlər. Buyurun.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Tamara yazır... Sizə kubçayla əlaqədar müraciət edirəm və sizdən xahişim budur ki, zəhmət olmasa sualımı cavablandırasınız. Torpağın sərəncamı və evin eskiz layihəsi var. Əslində bayaqdan cavab verdiyiniz suallardan biridir. Kubça almaqdan ötürü başqa hansı sənədləri toplamalı və hara müraciət etməliyik? Buyurun.
Nə demək, o əgər eskiz sənədləri varsa, sizci planı təsdiq olunmuş və torpağın ayrılmasına dair artıq sizin kadastr planları planınız varsa, ərizə ilə reyestr idarəsinə müraciət etməlisiniz. Ərazinin reyestr idarəsinə, dövlət əmlakın qeydiyyatı üzrə reyestr idarəsinə.
Rayon yaşadığı
əgər rayonda yaşayırlarsa, ərazi onlarda da var.
Bakı şəhərin Nərmanov rayonunda yaşayır Toki. Toki Nizami rayonunda.
Onları ancaq Bakı ərazi idarəsinə müraciət edirlər, bəli.
Olmaz yazır ki, baldızım Naxçıvan vətəndaşıdır, Türk vətəndaşı ilə ailə qurur. Subaylıq kağızını Bakıdan ala bilərmi?
Hə, Naxçıvanlıdır, Naxçıvanda qeydiyyatdadır. Yox, müvafiq halda subaylıq barədə yəqin arayışı...
Yalnız oranın qeydiyyat idarəsindən...
Qeydiyyatda olduğu yerin icra hakimiyyətindən, yəni qeydiyyat...
Qeydiyyat idarəsindən, şöbəsindən...
Şöbəsindən alır da, qeydiyyat şöbəsindən, ancaq... Demək, qeydiyyatda olduğu ərazinin.
Yəni Naxçıvanın.
Naxçıvanın, yəqin.
Elnarə yazır ki, mən boşanmaq istəyirəm, bir oğlum var, aliment almaq istəmirəm hələ ki. Bilmək istərdim ki, gələcəkdə fikrimi dəyişsəm, yenidən aliment tələb edə bilərəmmi?
Bəli, uşaq 18 yaşına çıtana kimin istənilən vaxt aliment tələbi ilə həyat yoldaşınıza qarşı iddia qaldıra bilərsiniz.
Hətta ancaq məhkəmədə imtina edibsə belə.
Yox, indi əgər imtina edirsən ki, mən ona qarşı heç bir iddia qaldırmayacağam, artıq bu hüquqdan imtina edirsən, məhrum olursan. Ancaq belə bir ərizə yazmamısansa, 18 yaşına çıtana kimin istənilən vaxt qaldıra bilərsən, lakin əvvəlki illərə aid sizə aliment verilməyəcəkdir.
Aydındır. Mən boşanma ilə bağlı soruları oxumaq istəmirəm, çünki çoxdur və demək olar ki, eyni məzmunlu suallardır. Oğlumun 18 yaşı var. Daha doğrusu oğlumun 18 yaşı tamam olmayıb, ailə təhsil müəssisəsində ödənişli əsaslarla oxuyur. Bilmək istəyirəm ki, təhsilini başa çatdırana qədər ona aliment almaq mümkündürmü? Nə qədər qaçmaq istəyirəmsə belə sorular.
Hə, deməli əvvəlki qanun vericiliyimizdə 2000-ci ilə qədər qüvvədə olmuş qanun vericiliyimizdə çox gözəl bir maddi hüquq norması vardı. Əgər 18 yaşına çatdıqdan sonra da uşaq ailə təhsil müəssisəsində təhsil alırdısa, ananın və yaxud da atanın digər valideyndən aliment tələb etmək hüququ vardı. Bugünkü gün o norma yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, qanunvericilikdə onu nizama salan başqa normalar var ki, valideynlər öz övladlarının təlimi, təhsili ilə məşğul olmalı, onların çəkdiyi xərcləri bölüşdürməyə borcludurlar.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik Namizəd bəy qulaqçıqları.
Buyurun.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam əleyküm. Mən sualım vəkilədir.
Buyurun.
Mən Kürləmir rayonuna zəng eləyirəm.
Aha.
Demək, bizim evimiz həyətiyanədə, yəni torpaq sahəsində var da içində.
Bəli.
Şəhərin özündədir. Bu nənəmin adına deyir.
Aha.
İndi nənəm o evin mən adıma keçmək istəyir.
Bəli.
Demək, o evin kupçası zədi hamısı var.
Aha.
Nəsə torpağı kupçası deyir olmalıdır.
Yo, torpağın, siz nənənizin böyünkü gün evə dair qeydiyyat vəsiqəsi varsa, çıxarışı varsa, reyestrdən çıxarışı versə, həmən evi heç bir məhdudiyyət olmadan sizə bağışlaya bilər. Orada bir məsələ var ki, ola bilsin ki, həmin evdə qeydiyyatda olan digər şəxslər də var, onların sadəcə olaraq razılığı tələb olunur. Ancaq torpaq böyün özəlləşdirilməyibsə, torpağa dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd yoxdursa, torpaq ora daxil olmur. Ancaq torpaq əlbəttə ki, o əmlak ki, ev ki, o mən torpağın üzərindədir, o da onunla bərabər sizin sərəncamınıza keçir. İstədiyiniz vaxt siz də məsələ qaldırıb həmin torpağı özəlləşdirə bilərsiniz.
Mən getdim asan xidmətə, gəlmişik ki, hal-hazırda da onlar kirləmizədirlər. Mənə dedilər ki, biz bu işə baxa bilməli, biz ancaq bina evlərini keçirdirik. Dedim, kirləmirdə bina evi yoxdur, iki tənə bina evi var. O da ki, qalanları da indi məcbur keçirilmək qalır məcbur. Siz... Dedim, bəs keçirdin, dedi, yox, siz getməlisiniz, torpaq katastr planı var, torpağın o alınmalıdır, nələ bura gəlməlidir. Sonra oradan təzən, biz Udar şöbəsinə baxırıq ki, Udar təzən sənət keçməlidir.
Regional idarələr yaradılıbdır, torpağın özəlləşdirilməsini həyata keçirin. Bəs siz oraya müraciət eləyin, qoy onlar özəlləşdirsinlər. Burada nə problem var ki?
Mənim torpaq katastr planı olmalıdır.
Bəli, olmalıdır, düz deyir. Əgər sən torpağa dair tələb irəli sürürsənsə, torpağa dair. Torpağın kadastr planı çıxarılmalıdır, sonra da qeydiyyatdan keçirilməlidir. Təkcə ondan hələ qutarmır. Siz torpağı özəlləşdirməlisiniz. Mən başa düşürəm də, bu suni maniyə də olsa yaradılıbdır və bunu keçmək lazımdır. Bugünkü gün budur.
Bir şey deyim, bizim elə bir evin üstündə, indi bizim Bakıda, mənim məsələtim bir oğlu var, əmmə oğlu var, Bakıda olanlar var.
Bəli.
İndi onlardan da mənim nəsələ, notarius kağızı, nəsə bir şey yazılmalıdır belə.
Yoxsa... Əgər orada qeydiyyatda olan varsa, bəli, razılıq kağızı alınmalıdır.
Televizor da göstərir, şey gəlir, Moşu müəllim gəlir, keçirdir nəvəsinin adına, heç bir problem olmur. Bu nətə keçirdir, rahatlıdır.
Yox, qanunvericinin tələbi...
O Moşu müəllimdir.
Qanunvericinin tələbi odur ki, daşınmaz əmlak bağışlanarkən, satılarkən, yəni özgəni ikiləşdirilərkən, orada yaşayanların razılığı tələb olunur.
Demək,
qeydiyyatda olan həddi buluğa çatmış vətəndaşların razılığı alınmalıdır.
Oldu müəllim, çox sağ olun.
Dəyməz.
Təşəkkür edirik sizə və belə bir sual Mahirdən gəlir. Pasportumu itirmişəm, Yekaterinburqda yaşayıram. Azərbaycana gəlmədən necə pasport əldə edə bilərəm?
Mahir dəqiq demir, Azərbaycan pasportunu itiribdir.
Yəqin ki.
Mahir, bizdə pasportun alınması bilavasitə həyata keçirilir. Siz Azərbaycana gəlməsəniz, bilavasitə özünüz ərizə ilə müraciət etməsəniz, sizə pasport verməyəcəklər. Mən də hesab edirəm ki, əslində o qanun norması mövcud olsa da hesab edirəm ki, bəzən vətəndaşlar özləri üçün xaricdə yaşayan vətəndaş itirdiyi pasportu yenidən almaq üçün, dublikatını əldə etmək üçün onların Azərbaycana gəlib müəyyən qədər böyük məbləğdə pul xərcləməsinə ehtiyac yoxdur. Ancaq bugünkü gün təəssüf ki, bu norma əsasnamə qüvvədədir. Siz yalnız özünüz bilavasitə buraya gəlib pasportunuzu ala bilərsiniz. İtmiş pasportunuzu dəyişdirə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və iki İran vətəndaşı Azərbaycanda dövlət nikahı edə bilərlərmi? Belə bir sual var.
Əgər burada onlar yaşayırlarsa və yaxud da təhsil alırlarsa, eləyə bilərlər. Bütün dünya üzrə vətəndaşların istənilən yerdə nicaha girmə ixtiyarları var. Vətəndaşlıqdan asılı olmayaraq.
Təşəkkür edirəm. Bunun şansı nədir əldə edib?
təqdim ərizə, bir də subay olduqlarına dair arayışlar.
Öz vətənlərdən
arayış gətirdilər. Bəli, yəqin öz vətənlərdən aldılar ki, bəli, hər iki subaydılar.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. İşlədiyim idarənin yataqxanasında 19 ildir yaşayıram. İdarədən işdən çıxsam da idarə məndən yaşadığım otağı ala bilərmi? İdarə mənə məktub verib ki, mənzilin özəlləşməsinə etiraz etmirik. O məktubla Betiyə müraciət edirəm, qəbul etmir. İndi qalmışam idarə ilə Betinin arasında get-gəldə. Otağın sayısı 13 kvadratdır. 5 nəfər ailəyik. Oğlumu evləndirə bilmirəm, ev yoxdur. Özüm də Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Xahiş edirəm, mənə yol göstərəsiz. Mən mənzili necə özəlləşdirim? Buyurun.
Vətəndaşın problemi əlbəttə ki, mən də təəccübləndirir. Doğrudan da əgər müəssisəyə aid olan evi müəssisə vətəndaşın özəlləşdirməsinə etiraz etmirsə, qeydiyyat idarəsi nə üçün buna mani olur? Ola bilsin ki, hər hansı bir sənədlər çatışmır. Dövlət orqanının vəzifəsi vətəndaşa hər hansı bir maniyyə törətmək deyil, onun problemlərini həll etməkdir. Əgər siz idarədən, işlədiyiniz müəssisədən uzun müddət işləmişsiniz və onlar da haqlı olaraq həmin evin 13 kvadrat metrlik bir sahədir, orada böyük bir ailə yaşayır. Onu bugünkü gün qeydiyyat idarəsi nə üçün qısqanclıq göstərib sizin ailəyə özəlləşdirməkdən imtina etməsi mənə təəccüb doğurur. Vətəndaşlar və adamlar var ki, mafiyozlar zavodları, fabrikləri, nəhəng binaları, evləri tikib çox asanlıqla özəlləşdirirlər. İndi burada vətəndaşın 13 kvadrat metr, böyük bir ailənin 13 kvadrat metrlik bir sahəni özəlləşdirmədən qeydiyyat idarəsinin imtina etməsi əlbəttə təəccüblüdür. Məyəli gəlir ki, sizin həmin evi özəlləşdirmənizə mani olan elə bir real hal yoxdur. Sadəcə olaraq rəsmi sürətdə müraciət edin qeydiyyat idarəsinə, rejestr idarəsinə, görək onlar hansı maddiyə, qanunvericiliyin hansı maddəsinə istinad edərək sizə bu özəlləşdirmədən imtina edirlər.
Və belə bir sual deyir ki, Rayon Məhkəməsi mənim xeyrimə qətnamə qəbul etsə də 2 ildir ki, sənəd icra olunmur. İnzibati İqtisad Məhkəməsində mənim xeyrimə qərar çıxarılıb. Bilmək istəyirəm, rayonun icra şöbəsindən Ali Məhkəməyə müraciət etmək olarmı? Yəni, icra məmurlarının hərəkətlərindən görə.
İcra məmurlarının hərəkətlərindən həm məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz, həm də icra məmurları bildiyiniz kimi Ədliyyə Nazirliyinə tabedir. Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi idarəsi də bu məsələyə baxır. Mən sizə məsləhət görərdim ki, ilk növbədə Ədliyyə Nazirliyinə, yəni 2 il keçməsinə baxmayaraq, məhkəmə qətnaməsini icraçı tərəfindən icra edilməməsinə şikayət eləyəsiniz. Onların cavabı əgər sizi qane etməsə, siz məhkəməyə də müraciət edib icra orqanının, icra məmurunun hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət eləyə bilərsiniz.
Salam, yaşadığım həyət evi nənəmin adını olub. Nənəm ölümündən bir il əvvəl atamın adına vəsiyyətnamə verib. Atam nənəmin verdiyi vəsiyyətnamə ilə evi öz adına keçirməyib və qəflətən 2007-ci ildə vəfat edib. Bildirim ki, anam da rəhmətə gedib. Sualım budur ki, mən evləri öz adıma keçirmək üçün nə etməliyəm? Nəzərinizə çatdırım ki, məndən başqa 4 qardaşım və 2 bacım var. Onların da razılığı var ki, mən evləri öz adıma keçirim. Buyurun.
Xanım, heç bir burada maniye yoxdur. Sizin atanız, mən də başa düşürəm ki, vaxtı ilə vəsiyyətnamə icra olunmayıbdır notarius tərəfindən. Yəni, buna təşəbbüs göstərməmişsiniz öz günahınızdan. Ancaq siz həmən əmlakı bugün faktik olaraq qəbul etmişsiniz və orada yəqin ki, yaşayırsınız. Digər sizin bütün atanızın bütün övladları bugün atanızın vərəsəsi kimi keçir. Əgər onların razılığı ilə siz qalan atanızdan qalmış əmlakı hamısına tam həcmdə öz mülkiyyətinizə keçirə bilərsiniz vərəsəlik qaydasında. Burada heç bir çətinlik yoxdur.
İki il əvvəl doğulmuş oğlumun adı doğum şəhadətnaməsində səhv yazılıb. Təkrar olaraq böyük qardaşının adı yazılıb. Adı dəyişmək üçün mən nə etməliyəm?
Siz qeydiyyat şöbəsinə müraciət etmisiniz. Həmin doğum haqqında şəhadətnaməni metrikanı vermiş orqana müraciət eləyin. Məsələni onlara çatdırın ki, səhvləri göstərin və heç bir orada maneçilik olunmadan sizə yeni, yəni daha düzgün səhvlərin düzəldilməsi ilə şəhadətnamə verirlər. Əgər bundan imtina edirlərsə, yəni siz artıq birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Və sonuncu sual, mən ev almışam, alqı-satqı sənədi mənim adımadır. Ancaq digər işləri, pulun köçürülməsi, çıxarışın alınması və s. işləri yerinə yetirmək üçün notariat kontor mənim adımdan yoldaşıma etibarnamə verib. Yoldaşım kupçanı öz adına edə bilərmi? Bunu necə öyrənə bilərəm?
Bəli, Əgər siz etibarnamə verirsinizsə, yoldaşınız sizin adınızdan bütün əməliyyatları həyata keçirə bilər. Sadəcə olaraq bu etibarnamədə, notarius tərəfindən verilmiş bu etibarnamədə sizin hansı hüquqlarınızı, hansı hərəkətlərinizin bilavasitə yoldaşınıza həval edildiyi göstərilməlidir. Və o sərbəst surətdə həmən etibarnamə əsasında sizin adınızdan bütün əməliyyatları həyata keçirə bilər. Məhkəməyə müraciət edə bilər, ərizə ilə dövlət orqanlarına müraciət edə bilər, sənədlər əldə edə bilər və nəhayət əgər baş etibarnamədirsə, həmən əldə olunmuş əmlakı sata da bilər.
Əziz dinləyicilər, bu axırıncı sual idi. Namizəd bəy, sizə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə xatırladıram ki, efirdə, canlı efirdə vəkil Sadı idi. Verişin bələdçisi mən idim. Esmira Cavadova qonağımızsa, suallarınızı bir saat ərzində cavablandıransa, hüquqşünas Namizəd Səfərov idi. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdə qaynar xət verilişi olur. Yarım saatlıq veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin və mütləq əlavə nömr, əlaqə nömrənizi də söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Salamat qalın, çalışın, uyğularınız pozulmasın.
Sağ olun.